Vítajte pri ďalšom vydaní relácie Triavon, relácie o americkom futbale na Rádiu v Nitre. Veľmi sa teším, že dnes sme v štúdiu Promovieska všetci traja, čo znamená, že tu so mnou sedí ako Vlado Kurek.
Čaute, čaute.
Tak Peťo Pápaj.
Ahojte.
Moje meno je Vlado Chaloupka, bez ďalšieho zdržiavania poďme rovno na novinky zo sveta amerického futbalu. V tejto fáze sezóny toho nezvykneme mať veľa futbolu v našich končinách, ale jedna novinka sa nám predsa len vošla aj z tábora tohtoročného víťaza Českej ligy, v ktorej pôsobia ako Nitra Knights, tak Bratislava Monarchs, konkrétne z týmu Vysočina Gladiators. Veľká legenda amerického futbalu v Čechách, Honza Dundáček, quarterback tohto týmu, ktorý už raz ukončil svoju kariéru a podobne ako Tom Brady sa vrátil späť, sa rozhodol potiahnuť ďalšiu sezónu a obhajovať titul v Českej lige. Peťo, toto asi nie je dobrá správa pre chalanov z Nitry aj z Bratislavy, teda najmä z Nitry, keďže tí v tohto ročnom semifinále mali obrovský problém brániť jeho nadizajnované kôtrebecké behy však.
No, keď som sa dozvedel túto informáciu, tak mi hlavou preblísla tá melódia zo súťaže Ako sa stať milionárom. A toto, asi toľko k tomu. Honza Dundáček je absolútny fenomén, čo sa týka amerického futbalu v našich končinách. Strašne ťažko zastaviteľný, veľmi dobre číta hru, dokáže využiť každé jedno zaváhanie, ktoré mu ten druhý tým ponúkne. Takže od sa ale môžeme tešiť na veľmi dobré zápasy, to je na druhú stranu, ale bude to veľmi náročné prejsť s tým, ktorý vedie práve tento quarterback.
Veru, ako keď mňa sa niekto pýta na moje najväčšie úspechy v kariére, tak hneď po tých slovenských tituloch hovorím, že párkrát som stekloval Honzu Dundáčka. No, poďme za oceán. V pondelnejšom zápase proti Bengals tým Jacksonville Jaguars nielenže utrpel nešťastnú prehru, ale ešte prišiel hneď od dvoch zranených hráčov. Jednak quarterbacka Trevora Lawrencea a tiež receivera Krishna Kirka. Vlado, ako to podľa teba ovplyvní šance Jaguars dostať sa do playoff?
Rozhodne to ovplyvní. V tejto chvíli nevieme, ako dlho bude tento výnimočný quarterback chýbať. A ak to bude týždeň, dva, tak to ovplyvní menej. Ak bude chýbať 2, 3, 4 týždne, tak by to ovplyvnilo veľmi. Treba povedať, že Jaguars sú v tejto chvíli v pomerne dobrej situácii, sú na čele divízie, majú v zásade zápas a pol náskok nad Houston Texans, ale ak by naozaj im chýbal starting quarterback 3 zápasy a 3 zápasy prehrajú, tak jednak divízne čelo a možno aj celkovo účasť play-off by mohla byť ohrozená.
Ja si myslím, že aj keby chýbal tie 3 zápasy, že bola by ohrozená tá ich účasť v play-off, ale do konca sezóny majú Browns, Ravens, Buccaneers, Panthers a Titans. Posledné 2 zápasy, tie by mal stihnúť určite, takže Panthers a Titans by mal stihnúť. To budú 2 víťazstvá, potom budú mať 10 víťazstiev, do play-off sa dostanú. To, čo ale zásadne ovplyvní táto vec, je to, že ako ďaleko oni v play-off pôjdu.
Či budú hrať doma.
Lebo je rozdiel, či hrám doma, a je rozdiel, že či z wildcard idem a idem treba na ihrisko Kansas City Chiefs. Takže to, čo ja si myslím, že do play-off sa dostanú, ale pravdepodobne skončia v prvom kole, lebo dostanú veľmi, veľmi silného supera.
My zatiaľ vieme, čo sa mu stalo, konkrétne ide o podvrtnutý členok, alebo teda v Amerike, ako sa hovorí, high ankle sprain, čo je také zranenie, s ktorým sa zvykne chýbať minimálne jeden týždeň aj na tej pozícii quarterbacka. Skôr to býva k nejakým tým dvom, trom, uvidíme, ako to bude v prípade Trevora Lawrencea. Zranený je nielen tento quarterback, v tejto sezóne sa rozputalo úplne, že quarterbackské inferno, by som to nazval, zo starterov vypadli do konca sezóny, to znamená, už si nezahrajú tento rok. Joe Burrow, Kirk Cousins, Daniel Jones, Anthony Richardson, Aaron Rodgers a Deshaun Watson. Teda uvidíme, Aaron Rodgers sa možno vráti, ale moc tomu neveríme. Kvôli zraneniu minimálne čas sezóny vynechali Tannehill, Garoppolo, Fields, Young, Reader, Carr, Stafford, Geno Smith a teraz ešte z posledného kola ako Trevor Lawrence, tak Kenny Pickett. A to som ešte rozprával iba o starteroch a zranili sa ešte aj náhradníci. Tyrod Taylor, Taylor Heinicke, Jaren Hall. Hej, takže toto je strašný počet. Ani neviem, koľko mien som povedal. Takže mám jednu otázku na vás oboch. Čo sa to dočerta deje s quarterbackmi?
Môžem začať ja. Podľa mňa to má dve časti tá odpoveď. Tá jedna je taká a ako to povedať slušne, proste nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, tak sa prekladá americké shit happens. A to znamená, že je za tým kopa smoly, ale je za tým aj podľa mňa trošku jeden trend a teraz nemám na mysli umelé povrchy, mám na mysli zmenu hry quarterbackov. Quarterbacki sú stále viac agilní, stále viac v pohybe a tým pádom podľa mňa je stále viac ohrozený.
Ja si myslím, že čo je ešte dôležitejšia otázka pri tomto je, že ako to zohľadnia generálni manažéri pri draftovaní nových quarterbackov. Aby sa, lebo ja mám pocit, že ak to takto ďalej bude nasledovať, tak je veľmi ľahko možné, že aj cena pozície quarterbacka pôjde stále nižšie a nižšie. Rovnako ako je to pri running backoch. Lebo pri running backoch vieme, že tá životnosť je obmedzená. Doteraz pri quarterbackoch sme videli, že aj quarterback, keď som si ho draftoval a je to franchise quarterback, tak ho mám na 20 rokov. Teraz ale keď vidím, že ho na 20 rokov nemám, že ho budem mať na 7 rokov, dám za neho 3 piky, pôjdem vysoko, alebo nepôjdem a radšej budem hrať nejakú inú stratégiu, ako túto pozíciu zalátať. V tom
alebo možno nastane aj dokonca to, že doteraz to bolo, traja najlepší quarterbacki išli v top 5 miestach draftu a potom ten zvyšok niekde v 5., 6., 7. kole. Možno uvidíme o mnoho viac to, čo urobila Philadelphia s Jalenom Hurtsom pár rokov dozadu, draftovať v 2., v 3. kole chalanov, ktorých nejdem all-in s nimi, ale som trošku ako keby v dúfaní, že keď bude treba, tak po nich siahnem.
Russell Wilson tiež tretie alebo štvrté kolo, Malik Willis,
Dak Prescott,
Will Lewis, hej. Takže a myslím si, že toto bude ten trend a uvidíme, ako sa to prejaví už pri podpisovaní najbližších voľných hráčov.
Ja si myslím, že predsa len tie umelé povrchy tam trošičku zohrávajú rolu. Predsa len, že je čoraz menej tých otvorených vonkajších štadionov, kde je prírodná tráva a hráva sa viac na umelých povrchoch. Dokonca aj niektoré tie vonkajšie štadiony, ako napríklad v New Yorku, majú umelý povrch, ktorý asi nie je dobrý špeciálne pre také veci ako členky. Ale potom je tam druhá vec a to je to, že tí hráči v obrane, ktorí tých quarterbackov naháňajú, sú čoraz rýchlejší. Oni sú stále veľkí, onže proste pár rokov dozadu ste mali nejakého 120-130 kilového defenzívneho linemana a ten sa ledva hýbal a ten quarterback mu jednoducho ušiel a tú loptu záhodil. A teraz vás naháňa jeden taký človek z jednej strany, druhý z druhej a sú takí rýchli ako tí quarterbacki. Ako pre mňa je neuveriteľný úplne ten... Tie atletické schopnosti tých defenzívnych hráčov, ako sa pohli za tých posledných pár rokov, čo oni dokážu pri tom, akí sú neskutočne obrovskí.
Takže... O to cennejší budú ofenzívni linemeni a keď bude niekde nejaký trend, ktorý hráči budú cennení na drafte a ktorí pôjdu v prvej desiatke, tak si myslím, že to bude defenzívna linea a ofenzívna linea. Presne kvôli tomuto.
A ešte možno jednu otázočku k tomu, že NFL-ka sa čoraz viac snaží chrániť quarterbackov, čoraz viac príbuda tých pravidel, že fakt už sa ho pomaly po tom, ako odhodí loptu, tak pol sekundy ani na ňo nemôžete dýchnuť a aj tak to nefunguje. Prečo?
Ono to podľa mňa súvisí s tou zmenou hry a tým tlakom, o ktorom sme rozprávali, že zase oni nemôžu zakázať, že im dá červený dres, že sa ich nemôžeš dotknúť. A ty, keď absorbuješ náraz, tak to na tebe zanechá nejaké šramy. Ak beháš a vychádzaš z kapsy, tak logicky, že dostávaš ranu a je rozdiel, že či ťa prejde trabant alebo príde vlak a úplne ťa zničí. Takže to si myslím, že to je ten hlavný rozdiel.
A ja mám pocit, že tie pravidla ako keby viac sťažujú situáciu obrane a dajme tomu edge rusherom v momente, keď je ten quarterback stále v tom pakete. Že tam naozaj už tá hranica, kedy ešte ho môžeš sa dotknúť a kedy už ho nechytaj, už ani sa na ňo nezval, nezhodil na zem a tak ďalej, je veľmi striktná. Ale v momente, keď ten quarterback vybehne z toho paketu, skrembluje pre novú platformu, aby znovu hodil, alebo nebude aj rovno beží, už sa na ňo pozerá nejak inak, tam sa zrazu dobehne k nemu ten 120-kilový Mike Parsons a prejde ho a nešťastie na svete.
Tak.
Ale nie je to iba o kolíziach, že? Aaronovi Rodgersovi stačilo len trochu sa šmiknúť v prvej hre, prvého zápasu.
Tie fyzické nároky sú čoraz vyššie a to ľudské telo už možno prestáva byť stavané na to, čo sa od NFL športovca chce. No, to bolo trošku depresívneho rozprávania o zraneniach. Dáme si pauzičku a potom skúsime nejaké optimistickejšie témy.
Asi najsledovanejším zápasom minulého kola bolo jednoznačne zápas medzi Philadelphia Eagles a San Francisco 49ers. Išlo o odvetu minuloročného NFC Championship Game. V tom zápase predtým vyhrali Eagles a teraz museli obhájiť práve túto pozíciu proti svojmu vyzývateľovi. A pravdepodobne možno sme aj videli niečo, čo uvidíme aj tento rok práve v play-off, lebo tieto dva týmy sú najväčšími kandidátmi na to, aby postúpili do play-off. Tento zápas sme čakali, že bude veľmi vyrovnaný, keď v našich predikciách ste spomínali, že vo všetkých štatistikách 49ers dominujú, ale asi sme nečakali, že Eagles dostanú až 6 touchdownov a že to skončí 42-19.
No to určite nie.
Extrémne zaujímavý zápas. Presne čo si povedal, že o mnoho viac sa očakával taký ten duel v odzovkách boxerský, ja ti dám úder, ty mi dáš úder, zvládneme to, ideme úder proti úderu, a v skutočnosti sme videli zápas, v ktorom jednu štvrtinu úplne jasne dominovalo jedno mužstvo a ďalšie tri štvrtiny úplne jasne dominovalo to druhé mužstvo. Ak si pamätáte, tak ten vstup do zápasu Philadelphia Eagles bol úplne impozantný. Dva vynikajúce drivey, žiaľ neskončené, žiaľ pre nich touchdownom, ale iba kopom za 3 body. Obrana vynikajúco fungovala, Brock Purdy mal 0 prihrávok zo 4 pokusov. Vyzeralo to veľmi, veľmi jasne na, aj v útoku, aj v obrane v prospech Philadelphia. Potom sa Brock Purdy chytil, potom začal možno trošku viac hrať cez ľavú stranu, kde je famózny Trent Williams, ktorý hoci má 117 rokov, tak hrá ako keby mal 111 rokov. A čo sa stalo potom? Ja to len musím takto povedať. Súpis San Francisca a jeho útokov. 14 hier, 88 yardov touchdown. 12 hier, 85 yardov touchdown. 9 hier, 75 yardov touchdown. 8 hier, 77 yardov touchdown. 13 hier, 75 yardov touchdown. Pozor, zmena. 5 hier, 52 yardov touchdown. Koniec zápasu. Proste 6 dlhých drivov cez celé hrisko zakončených touchdownom. Naopak ich obrana v podstate supera pustila do dvoch skórovaní touchdownom a ten zápas naozaj vyzeral absolútne jednostranne. San Francisco 49ers sa oprelo najmä o Christiana McCaffreyho a Deeba Samuela, ktorí boli fantastickí, neudržateľní. Oni dvaja hrali za naše mužstva, Peťo, proti sebe vo fantasy, ktorú sme hrali, a bolo radosť sa pozerať na nich a naozaj Philadelphia už nevedela, čo má urobiť.
Pred začiatkom sezóny, alebo aj teraz, keď sa pozrieš na súpisku Philadelphia Eagles, tak povieš, že to je all-star team. Tam tá defensívna lajna, alebo vlastne keď sa pozrieš na hoci ktorú pozíciu, tak ona je veľmi dobrá. Čím to je, že nedokážu zastaviť ani jeden drive, 6 touchdownov dostanú, a aj štatisticky Philadelphia Eagles patrí k tým najhorším defenzívam.
San Francisco 49ers je rovnako dobré mužstvo, podľa mňa Vlado ma doplní, dokonca v útoku možno ešte plnšie ako Philadelphia Eagles. Navyše, už sme to trošku načetrili, bol tam vysoký faktor odplaty, pretože San Francisco cítilo, že to finále konferenčne nedopadlo ako malo, že to nebolo fair v zmysle, zranili sa im tam v podstate dvaja quarterbacki, nemali tu fighting chance a teraz chceli ukázať, kto naozaj sú. A myslím si, že to tiež zohralo veľkú úlohu.
No určite tam bol aj ten faktor, o ktorom sme hovorili pred týždňom. Eagles majú sériu veľmi silných zápasov.
Presne.
Proti silným súperom, a jednoducho oni nemohli tej príprave venovať viac času. Jednoducho každý týždeň je niekto nový, každý týždeň sa zrazu musíš znova 100% koncentrovať, každý týždeň sa pripravuješ na x zbraní a nielen povedzme na nejakú jednorozmernú defense. Nedá sa robiť non-stop stále na 100%. Na druhej strane povedal by som, že 49ers, tí sa skoncentrovali na tento zápas, možno aj na úkor iných slabších súperov, tej príprave venovali viac času a na tom ihrisku to bolo vidieť. A ďalšia vec, ako kde sa potvrdilo niečo, čo sme hovorili dávnejšie, a to je to, že práve či je to Lavitek Williams alebo či je to Deebo Samuel, tak to sú naozaj dvaja hráči, ktorí úplne odklínajú ako schopnosti Brocka Purdyho a ktorí z neho naozaj robia toho kyborga, ktorý dokáže fantasticky manažovať tú hru, pridelovať tú loptu tam, kde treba, a hlavne Deebo Samuel dáva tej ofenzíve takú variabilitu, keď je naozaj ťažké pre obranu akúkoľvek zamknúť všetky tie možnosti, ako sa dá prekonať. A bol tam naozaj dobrý coaching, že vždy tam, kde tie dvere pribuchli, tak tam otvorili nejaké iné.
Dimo Samuel tam veľakrát vlastne aj skoroval behové touchdowny a Philadelphia Eagles zareagovala aj na tento zápas, alebo pravdepodobne aj na tento zápas tým, že veľmi rýchlo podpísala Dariusa Šekila, po najnovšom Šekila Leonarda. Je toto ten fix, ktorý defenzívu Eagles posunie niekde tak, aby bola konkurencieschopná v playoff?
Čo sa týka pozície, áno, čo sa týka kvality, ťažko povedať. Naozaj, čo sa týka pozície, tak páčil sa mi aj prirovnanie niektorých komentátorov, ako keby si Kyle Shanahan zakruškoval tých linebackerov a povedal, že cez vás budem útočiť. Aj sa tak stalo, Shaquille Leonard je presne na pozícii linebackera a časok svojej veľkej slávy, keď bol naozaj trojnásobný All-Pro, tak bol práve ten typ unikátneho linebackera sideline to sideline, ktorý dokázal by aj toho Deeba Samuela možno dobehnúť včas, teklovať a tak ďalej. To, čo sme videli túto sezónu po tých mnohých zraneniach v Colts, mi nehovorí, že by naozaj to naozaj dokázal.
Podľa mňa tam sú dva faktory. Prvý je, že Eagles mali až dve zranenia na tej pozícii middle linebackera, takže jednoducho potrebujú tam vytvárať a nejaký depth, aby tam mal vlastne kto hrať, aby sa tam mohli točiť, aby mohli striedať. A druhé je, že predsa už sa blíži to playoff, toto je skúsený veterán a práve tie zápasy na konci sezóny, to sú tie, kde viac využije ešte tie skúsenosti, to je to, kde viac tí veteráni žiaria, lebo oni vedia, že proste počas tej sezóny ty nebojuješ o pozíciu v týme, môžeš sa trošičku šetriť, nechceš sa zraniť a nechávaš si to na ten koniec sezóny. Ako zoberme si napríklad, čo v tom playoff rane Rams predvádzali práve tých najstarších hráči, aké výborné výkony podávali. Takže ja si myslím, že toto je naozaj strategické a keby aj nebol taká posila na ihrisku, tak to je proste nejaká presence v tej šatni. Niekto, kto vie v ktorom momente čo povedať. Niekto, kto vie potiahnuť tých spoluhráčov okolo seba, aj nie nevyhnutne tým, že zahráš, ale na tréningoch a nejakým mentorstvom.
A generálny manažer Eagles Javi Rosman je generálny manažer, ktorý rád si, ako tak poviem, hodí kocky, on to skúsi. Nemá veľmi čo stratiť. Mal pre neho peniažky v salary cape, tak to proste skúsil, no pri našom to nevidie, ale on je veľmi aktívny aj pri tradoch, častokrát to vidíme, ako získal AJ Browna, on to proste skúša a veľmi často mu to vychádza. Jednu maličku zaujímavosť, hovoríme o zápase, ktorý sa hral v 13. kole, hej, 13. šťastná, nešťastná, je celkom zaujímavé, pri tom prvom vynikajúcom drive Philadelphia Eagles, keď to vyzeralo, že naozaj majú ten zápas pod kontrolou, sa dostali do red zone a presne v tom momente vy chlapci aj komentujete zápasy, komentátori zahlasili, no posledných 12 návštev v red zone Philadelphia Eagles premenila na touchdown, uvidíme, či to bude pokračovať a rovno to nepokračovalo, nešťastná 13. na ten 13. pokus sa nepodaril dať touchdown a nejakým spôsobom to možno zvrtlo ten zápas. A samozrejme, komentátori si neodpustili a povedali, že a teraz budú všetci zase nás vidieť, že my priažame ten jinx.
Zakliali.
Áno.
No, tá 13-ka hneď v tom ďalšom drive nasledovala nešťastná 14-ka, pretože boli Eagles už na 14. jarde od endzóny, druhýkrát boli v redzone a Jalen Hurts tam skúšal tú hru nejakým spôsobom predĺžiť, vyhol sa tam tým linemanom, vyroloval, ale pošmykol sa a v jednej tej hre dostal svoj tým zo 14. jardu až na 29. Ano. Dozadu. Podľa mňa tam sa ten zápas lámal.
Jedna otázka, odpoveď iba áno, nie. Uvidíme tieto dva týmy v NFC Conference Chip Game?
Ja dúfam, že ešte ich uvidíme hrať v ktoromkoľvek kole, ale bol by som rád, keby sa ešte stretli.
Ja si myslím, že je slušná šanca, že áno, ak by sme zobrali doterajší priebeh sezóny, tak asi na to majú najväčší nárok.
Určite by to bol taký zápas, na ktorý sa budú všetci fanúšikovia amerického futbalu tešiť a po prestávke vy sa môžete tešiť na zápas týždňa.
Pred chvíľkou sme sa rozprávali o najlepšom zápase uplynulého kola. Poďme sa teraz porozprávať možno o najlepšom zápase toho kola, ktoré nás čaká. Bills Chiefs, to keď povieme, tak si myslím, že ešte stále všetci máme v živej pamäti nedávny ich playoff súboj, ktorý bol absolútne fantastický. 13 sekúnd pred koncom to vyzeralo na výhru Bills a nakoniec sa tak nestalo. Čakáte aj teraz zápas podobnej atmosféry, podobnej kvality, podobnej možno aj prestrelky a koho výhru čakáte?
Ja si prvom rade nemyslím, že ten tých Bills, ktorý sme videli v tom zápase, teraz máme možnosť vidieť na, aktuálne na trávnikoch.
Asi ani Chiefs.
Asi ani Chiefs, čiže aj tú ofenzívnu prestrelku ja neočakávam. Jedno aj druhé, a jeden aj druhý tím sa trochu trápi. Keď sa pozrieme na tie posledné zápasy, ktoré Bills odohrali, tak z posledných 8 zápasov tam majú až 6 prehier. A v zásade, že tímy, ktoré dokázali poraziť, 5 prehier. Tímy, ktoré dokázali poraziť, sú Giants, Buccaneers a Jets. S ostatnými tímami poprehrávali, ako náhle narazili na akéhokoľvek silného súpera, či už Eagles, a teraz poviem, že aj Broncos, Bengals, Patriots napríklad za Jaguars, tak s týmito tímami prehrali. To je jedno také memento, pri ktorom si rozprávam, že vôbec Bills sú ten tím, ktorý sa prebojuje do playoff?
No, na druhej strane povedzme si, že ako Bills, tak Chiefs sú napríklad tím, ktorý dokázal poraziť Dolphins. A to je zase tým, o ktorom by sme teraz tu všetci traja povedali, ako sú vo forme, ako sú jeden z favoritov na to, aby boli zástupcovia AFC v Superbowle. Takže áno, tieto týmy možno nie sú také dominantné, ako sme boli zvyknutí v tých predchádzajúcich sezónach, a stále sú akože pre mňa špičkové. A napríklad ja by som tam tú prestrelku možno trošku aj očakával. Čo fakt v zápasoch takýchto silných týmov rozhoduje, tak to sú jednak detaily, ako sa hovorí Game of Inches, a dva, aktuálna forma. A preto si myslím, že napríklad faktor môže byť to, že Bills mali na prípravu o týždeň viac. Súhlasím s tým, že Chiefs nevyzerali dobre v tých posledných zápasoch, špeciálne nevyzerali dobre minulý týždeň a hlavne ich secondary. A Bills napríklad proti Eagles podali, podľa mňa, napriek tomu, že prehrali, slušný výkon. A naskorovali veľa bodov, preto ja hovorím, že tá prestrelka tam môže byť. A môže fakt rozhodnúť to, kto bude mať na konci poslednú loptu. Aj keď sa na Arrowheade proti Mahomesovi netipuje, tak ten týždeň prípravy navyše, ten pekný výkon z minulého týždňa a to, že Bills majú fakt už teraz ako nôž na krku a tým pádom do tohto zápasu oni budú dávať všetko, oni tam už nemajú sa na čo šetriť, tak ja si myslím, že možno by sme mohli vidieť aj víťazstvo Bills konečne.
To si mi zobral priamo z jazyka. Myslím si, že taký ten princíp šelmy zahnanej do kúta je strašne dôležitý, najmä pokiaľ tá šelma stále má nejaké zúbky a Buffalo Bills má stále Stefana Dixa a Josha Allena. Takže ja si myslím, že je šanca, neviem či na prestrelku, ale na veľmi dobrý zápas. Myslím si, že aj v tej obrane je kus krásy a tiež mi niečo hovorí, že Buffalo by ten zápas mohlo vyhrať. Oni sú aktuálne 6-6, sú pod čiarou playoff, sú v divízii, kde kráľujú Miami Dolphins, ale ešte si s nimi budú hrať, to znamená, oni môžu ešte stále skúšať aj to divízne prvenstvo prípadne, alebo aspoň ten wildcard, ale oni už jednoducho musia vyhrávať hlava, nehlava, nepozerám sa doľava ani doprava. Podľa mňa v tomto zápase zistíme, že ako na tom naozaj sú.
No, hlavne bude musieť zabrať ich defenzíva, lebo tá defenzíva vôbec nehrá dobre a nevie pokrývať tých superových hráčov, dostávajú veľmi veľa bodov. V poslednom zápase od Eagles dostali 37. Dobre, Jets im dali 6 bodov, ale tak akože Jets všeobecne oni neskorujú. Ale Broncos im dali 24, Bengals 24, Patriots im dali 29 bodov. Patriots, hej, dali 29 bodov. Toľko nedali, podľa mňa, v zvyšných 5 zápasoch. Čiže tam je velikánsky problém u Bills a Patrick Mahomes je zase hráč, ktorý dokáže využiť každú jednu príležitosť, ktorú mu dostane od toho tej superovej obrany.
Skrytým duelom v tomto všetkom je aj naša typovačka, takže poďme si možno povedať, ako vidíme tie šance. Ja naozaj idem za Bills, idem za Joshom Allenom, za tým stavom ohrozenia, ktorý tam je, a som strašne, strašne zvedavý, či naozaj to, čo myslím, že Vlado si pred chvíľkou hovoril, že či Chiefs obrana nejakým spôsobom nám sa trošinku začína zhoršovať, alebo to, čo sme videli naposledy, bola výnimka a vráti sa k tej svojej v podstate shutdown povahe.
Súhlasím s tebou, čo si povedal, že defenzíva Chiefs sa pomaličky zhoršuje, že to je taký signál, na ktorý treba dať pozornosť, ale ak sa pozrieme na ten zápas, čo je dominantná sila Bills? Ako Bills skorujú? Buď teda Josh Allen zabehne touchdown, alebo sa hýbu vzduchom, alebo primárne sa snažia hýbať vzduchom. A Chiefs pass defense a povolila piaté najmenší počet pasových yardov, zhruba len 200 yardov na zápas. A zároveň, keď sa pozrieme, že na yardy na pokus, tam sú štvrtý najlepší, iba 6,3 yardu na pokus. Čiže i keď sa zhoršuje, ale ona sa zhoršuje z tých úplne prvých priečok. A ja si myslím, že ako náhle dokážeme zastaviť, pribrziť pasový útok Bills, Bills neskorujú, nebudú sa vedieť hýbať, začnú strácať v tom zápase a v takom prípade to pôjde celé dolu vodou. Takže ja v tomto zápase idem za Chiefs.
Ja budem reagovať na to, čo hovoríš. Áno, oni Chiefs nedovolujú veľa pasových yardov, ale dovolujú pomerne veľa pasových touchdownov. A to môže byť ako trošičku voda na mlyn Bills, lebo oni sú práve ten tým, ktorý beh, povedzme, využíva iba medzi 20-kami. Že naozaj sa tam posúvajú a do tej endzóny naozaj idú skôr vzduchom. Pripomeniem, Packers zhodili 3 touchdowny proti Chiefs minulý týždeň. Poviem ešte jednu vec. Áno, my hovoríme tu dlho o tom, že ako je rozpadnutá tá obrana Bills, koľko má zranených hráčov, to sú objektívne veci. Na druhej strane ľahšie zaplátaš proste obranu nefungujúcu nejakými schémami, nejakými zmenami, ako vyrobíš nejaký útok, ktorý funguje, keď ho nemáš. Naozaj to, ľahšie sa tá obrana postaví a opäť. Teraz oni na ten zápas mali 2 týždne. Samozrejme, že majú kopec videa na Chiefs, ktorý predsa len akože to nie je až tak veľa tých možností k dispozícii. Fakt, že to je zase tiež v tej pasovej o Kelsim, alebo možno jednoducho o tých o tom veľkom počte receiverov. Čiže ako podľa mňa na to sa dá nachystať celkom dobre a to je tá vec, ktorá sa dá zaplátať, keď máš na to čas, keď sa na to koncentruješ. Takže ja idem tiež za Bills.
Takže chceš vlastne povedať, že Kansas City Chiefs chýba VR1.
Vieš, keď na konci sezóny budú zase dvíhať Lombardy trofy, tak budem hovoriť, nie, fakt, nepotrebuješ VR1, nepotrebuješ RB1.
Ne, musel som využiť tú situáciu, aby sme otvorili našu diskusiu, ktorú už nepretržite vedieme asi 2 sezóny. Ale tak, v tomto zápase, v zápase týždňa, ktorý sme my vybrali, Chiefs, Bills, sme počuli dvakrát Bills, raz Chiefs, určite je to zápas, ktorý sa oplatí si pozrieť, aby ste nielen videli, kto z nás mal pravdu, ale verím, že aby ste si aj pozreli fantastický futbal. A keď chcete vedieť, aký ďalší fantastický futbal máte k dispozícii už tento týždeň, tak si nás vypočujte po krátkej prestávke. V dnešnej epizóde sme už spomínali San Francisco 49ers a budeme ho spomínať opäť, lebo v tom ďalšom zápase, na ktorej sa pozrieme trošku bližšie, budú práve títo hráči domácim tímom a privítajú divízneho rivala Seattle Seahawks. A je to také repríza zápasu, ktorý sa udial pomerne nedávno. To je také celku zvláštne, že 2 kolo a dozadu hrali spolu. Vlastne v minulé kolo hrali každý s niekým iným a teraz opäť hrajú spolu. Ten prechádzajúci zápas 49ers vyhrali a to bolo na pôde Seattle a úplne dominantne 31-13. Bol to zápas, keď Geno Smith nahádzal iba 180 yardov, žiaden touchdown, jeden interception. Bol to zápas, v ktorom Kenneth Walker nehral, zastupoval ho nováčik Charbonnet, ktorý nabehal iba 47 yardov. Môžeme od tohto zápasu teda očakávať znovu perfektný defenzívny výkon obrany 49ers a tento zápas bude rozhodnutý už po prvej štvrtine?
No, minulý týždeň nám Seahawks dali trošku dôvod sa na tento zápas tešiť viac a nevnímať ho ako nejakú úplne jednoznačnú vec. Koniec koncov preto sme si ho aj my zaradili do našej relácie, keď podali veľmi, veľmi oduševnený výkon proti Dallasu a naskorovali veľa bodov, ako popreli tie predpoklady, že aj Dallas ich prevalcuje. Ale na druhej strane treba povedať, že aj 49ers ten minulý týždeň podali absolútne dominantný výkon, o ktorom sme hovorili pred chvíľkou. A naozaj, keď je ten ich útok kompletný, tak vyzerajú absolútne neporaziteľne. To, ako Eagles prevalcovali, tak to z nich naozaj robí v tomto zápase favoritov. Možno je tam taká akože malá vec, ktorá to celé relativizuje, a to je to, že Pete Carroll to historicky na 49ers naozaj vie, ale videli sme v tejto sezóne, že už to tak automaticky nefunguje a ja si dosť dobre neviem predstaviť, kto by v aktuálnej forme dokázal 49ers zastaviť. Navyše aj preto, že ty si to spomínal, v tom minulom zápase chýbal Kenneth Walker a ono to vyzerá, že v tomto zápase by možno dokonca mohol chýbať aj Kenneth Walker, aj Zach Charbonnet a v tom prípade by running backskou jednotkou Seattle bol DJ Dallas a to by bolo veľké oslabenie ich útoku. Takže ja si naozaj myslím, že 49ers zostávajú veľkým favoritom tohto zápasu, aj keď to môže byť ako, povedzme, zaujímavé meranie síl.
Presne ako vravíš, Seattle Seahawks mali výborný zápas v poslednom kole proti Cowboys v útoku. Tá obrana bola stále pomerne biedna, veď nedokázala udržať ani 35 bodové vedenie, alebo teda to, že útok dal 35 bodov. No a San Francisco 49ers podalo excelentný výkon aj v útoku, aj v obrane. To znamená, že v lepšom prípade sa stretne dobrý útok proti celému dobrému mužstvu a to už trošinku ako keby vyzerá ako jasná nápoveda. Navyše takisto, ako si povedal, historicky to vyzerá v prospech Pita Carrolla, ale posledné 4 zápasy, ktoré sú asi predsa relevantnejšie k aktuálnej forme a talentu tých tímov, tak v tých 4 zápasoch je to 4-0 pre San Francisco. A na tretiu stranu, toto je presne ten typ zápasov podľa mňa, ktoré NFL miluje a my preto milujeme NFL, keď je to úplne jasné, že to má vyhrať San Francisco a o týždeň sa tu budeme rozprávať, ako tých 5 touchdownov Dike a Metcalfa proste rozhodlo ten zápas a ako asi je Geno Smith konečne zdravý, pretože wow, čo sa to dialo a Leonard Williams, dobre, že pre neho tradili, že existuje vesmír, v ktorom sa toto môže udiať, ale musím povedať, že hoci strašne by som rád držal tú moju faklu toho, že keď je mužstvo zatlačené do kúta, tak bojuje lepšie a vyhráva a Seattle Seahawks je absolútne zatlačené do kúta. Keď pridáme ešte tento rozmer, Peťo, a opýtam sa ťa aj na to, Seattle už v podstate nemôže prehrávať, ak chce ísť do play-off a vyzerá to, že teda musí vyhrať aj tento zápas. Strašne by som chcel, aby ho aj vyhrali a tipnúť na to, ale nemám tú odvahu, musím ísť s San Franciskom. Ty ako?
Keď toto rozprávaš, to mne to pripomína, ako keď som bol vo Vegas a teraz tam bol v kasíne, bola ruleta a teraz si hovorí, že padla 9-krát čierna a že teraz musí už padnúť červená. Nepadla, padla stále čierna. Aj toto si už hovorí, že Seahawks už musia vyhrať, no nemusia. A podľa mňa tiež ani nevyhrajú. A keď Philadelphia Eagles nabehala proti 49ers len 46 yardov, áno, prehrávali, museli ísť s duchom, ale takto silný behový tým, iba 46 yardov, ja neverím, že DJ Dallas tam vôbec čokoľvek urobí. Oni budú musieť ísť len s duchom. Defenzíva sa na to pripraví a nepresadí sa aj taký velikán ako DK Metcalf a v takom prípade 49ers jednoznačne tento zápas ovládnu.
Ja premýšľam, že či ten alternatívny vesmír, o ktorom hovoríme, je ten, kde Seattle bežal z jedného jardu. A to je taký vtip pre zasvetených. Poďme na ďalší zápas a je to zápas, kde Eagles z Philadelphia pocestujú do Dallasovo, presnejšie do Arlingtonu, hrať proti týmu Dallas Cowboys. Mne prischla tá česť ako zápas dvoch týmov, ktoré moc nemusím priblížiť.
Bude sa hrať... ohejti obi dva.
Bude sa hrať nedeľu v noci a je veľmi dôležité, že je to zápas o špicu v divízii NFC. Z Dallas stráca na Eagles iba jednu výhru, takže ak by vyhral, tak by sa na nich dotiahol. Na druhej strane, ak by vyhral Eagles, tak budú mať z Cowboys už lepšie vzájomné zápasy. Náskok dvoch víťazstiev a prakticky tú divíziu by si s veľkou pravdepodobnosťou ustrážil, lebo napríklad budú hrať ešte dvakrát proti Giants. V prvom vzájomnom zápase túto sezónu Eagles vyťazili doma 28-23, ale ako som hovoril, teraz sa bude hrať na štadióne Dallasu. Pohľad na štatistiky, podľa mňa možno prekvapivo, favorizuje Cowboys, lebo tí získali viac yardov, skorovali viac bodov, v ich prospech hovorí štatistika turnoverov, sekov, ich obrana dovoluje menej yardov, ale má to podľa mňa jednu vádu. Zatiaľ neporazili ani jeden silný tím. Keď narazili na 49ers, odišli s výpraskom. Z Eagles tiež prehrali a podľa mňa doteraz ťažili z ľahkého rozlosovania. Je to úplne to isté ako predchádzajúcu sezónu, kde oni veľmi spoľahlivo dokázali porážať slabé týmy, ale so silnými prehrávali. Hej? ich secondary má diery. Seattle to ukázal minulý týždeň, teraz sme hovorili o Seattle. Eagles hrajú sériu veľmi ťažkých zápasov. Hovorili sme o tom, ako ťažké môže byť skoncentrovať sa každý týždeň na 100% proti ťažkým súperom. A podľa mňa tento zápas ukáže, že či Dallas je naozaj ten contender, čo môže ísť hlboko do playoff, alebo iba taký papierový tiger. A ja rovno hovorím, podľa mňa to Eagles odhalia a ukážu, že Dallas až taký silný nie je.
Ja k tým tvojim štatistikám musím ešte povedať jednu. Tentokrát šťastná triaska. Dallas Cowboys vyhral 13 zápasov po sebe doma. Teraz hrajú doma. Hovorí to opäť trošku v ich prospech. Samozrejme, ten rozmer, ktorý Vlado spomínal, že my sme vlastne divízny super týchto dvoch mužstiev, a teda mužstvo, ktoré je roky slabšie od Dallasu a od Filadelfie, tak mne pri tomto dueli okamžite napadol reklamný tagline, ktorý používal film Predátor proti Votrelcovi. To bolo, že ktokoľvek vyhrá, my prehráme. Myslím si, že to celkom sedí z pohľadu Giants na tento duel. Veľmi som zvedavý, či sa stane to, čo si povedal, že Eagles obnažia Dallas a oživne internet zase tými memečkami, že Dallas je dovtedy dobrý, až sa začne hrať naozaj a vtedy prehrá. Ja mám trochu väčší rešpekt ako zvyčajne voči mužstvu Mike'a McCarthyho, aj teda voči nemu ako head coachovi, ako som mal, až som zo seba prekvapený, a myslím si, že Dallas Cowboys v tej forme, ako má Dak Prescott, ako má CeeDee Lamb, ako má hlavne tá ofenzíva, môže tento zápas vyhrať, a mám pocit, že možno sa nám zase vráti Mike Parsons v takej forme, aké sme videli na začiatku tejto sezóny, a že on dokáže vyrovnať tie misky váh a dať naozaj fighting chance Dallasu.
Už tie jeho seky trošku chýbajú, čo? Uh-huh.
Ja, v tomto zápase môj taký gut feeling hovorí jasne pre Eagles. Ak sa ale pozriem na fakty, asi ja sa snažím vždy držať faktov, tak vymenujem iba tie také dva najhlavnejšie, pre ktoré pôjdem za Cowboys, a ten prvý je, a už sme to spomínali, Eagles má katastrofálnu pass defense. Cowboys má asi najlepšiu pass offense aktuálne v lige. Najviac je 280 yardov na zápas. Najviac pasových touchdownov. Sú prví v completion. Patria k najlepším v yardoch na pokus. To je úplne, že recept na to. Ja som v tom dobrý, ty si v tom zlý, takže očakávam, že tam padne veľa bodov. Navyše, Dak Prescott má, jeho rekord proti týmom v rámci svojej divízie je 30-8. Jeho rekord proti Eagles je 8-4. To, čo Dak Prescott vie a čo sa mu darí, je, keď hrá proti divíznym rivalom. Ako náhle hrá mimo divízie, tak to už je ten Dak Prescott, ktorého asi uvidíme vo wildcard, alebo teda v playoff, keď vypadnú v prvom kole. Ale verím, že v tomto zápase to znovu bude ten tým, ktorý bude veriť, že toto je ich sezóna, a tento zápas ešte vyhrajú.
No, história by tomu napovedala, pretože, Vlado, ty možno budeš vedieť, koľko rokov nevyhral tú našu divíziu ten istý tým 2 roky po sebe.
Ja to mám pocit, že 13 alebo 14 rokov.
Tak, čiže história hovorí proti Eagles. Uvidíme, čo ukáže súčasnosť. Dáme si teraz krátku pauzičku a porozprávame sa po nej o ďalších dvoch zaujímavých zápasoch.
Máme pred sebou posledné dva zápasy, o ktorých sa chceme porozprávať. Hneď ten prvý, veľmi, veľmi zaujímavý. LA Rams idú na ihrisko Baltimore Ravens, medzikonferenčný duel. Pred týždňom sme sa aj rozprávali, Rams vynikajúci útok, ide proti veľmi dobrej obrane. Teraz už vieme, že tá obrana Clevelandu Browns absolútne nestačila na útok Rams, ktorý vyzerá veľmi dobre v posledných zápasoch, lenže teraz naráža opäť na kompaktné mužstvo. Možno ten príklad, ako sme pred chvíľkou hovorili o Seahawks a Niners. Veľmi dobrý útok proti veľmi dobrému mužstvu. Peťo, ako to vidíš?
No, tento zápas si myslím, že nebude až tak vyrovnaný, ako by sme dúfali, že by mal byť vyrovnaný. Rams totiž fakt neporazili žiaden top tým. A v poslednom zápase, alebo v posledných dvoch zápasoch sa v ofenzíve prebrali. To bolo super vidieť, že súvisí to s návratom ich running backa
Karena Williamsa.
Takže oni v tých posledných dvoch zápasoch v jednom dali 37 bodov, v druhom 36 bodov. Ravens v tom poslednom zápase sme mali možnosť vidieť, ako budú vyzerať, keď Mark Andrews nebude v ich zostave. A to, ako budú vyzerať, je v tom, že viacej sa priklonili k behom ako k pásom. V tom predchádzajúcom zápase vzduchom išlo 177 yardov, behom 197. Čiže to, čo očakávam aj v tomto zápase, že Ravens budú viacej behať. A Rams defense proti behu je priemerná. A toto si myslím, že to bude ten kľúčový aspekt, ktorý nedokáže Rams dostať do zápasu. Mm.
Ravens majú, tak by som povedal, štyroch veľmi dobrých running backov. Či je
a jeden
to...
z nich môže hádzať loptu.
Áno, presne. No,
hádzať môžu všetci, ale jeden je za to platený.
Áno, áno.
Na to som narážal. Rams hrajú strašne sympaticky. Ja osobne im budem držať palce, už len preto, že Kyrena Williamsa mám ako v majstrovstvách slovenského fantasy v mojom týme, ale jednoducho musím veriť obrane Ravens. Naozaj, to je kompletný tým a myslím si, že Ravens víťazia.
Povedzme ešte dôležitú informáciu, že Baltimore Ravens ide z bajvíku, sú oddychnutejší, možno aj trošku zdravší a naozaj aj za mňa sú jasní favoriti a idem za Ravens takisto.
Takže všetci trajedeme za Ravens. Ja len doplním jednu informáciu, že Ravens prehrali v tejto sezóne len 3 zápasy. A prehrali ich pomerne tesne 22-19, 17-10, 33-31. Z toho v tých dvoch zápasoch prehrali tak, že bol pick 6. A v tom treťom zápase to bolo proti Colts, kde prehrali field goalom v predĺžení. Takže naozaj tento tým je absolútne komplexný, veľmi dobrý, ale uvidíme, ako bude vyzerať, keď narazí na tým, ktorý má dobrú behovú obranu.
Jedna otázka k tomuto, kým sa posuneme ďalej. Vidíte v AFC mužstvo, ktoré je rovnako dobre alebo lepšie ako Ravens v tejto chvíli?
Dolphins. Pre mňa jednoznačne Dolphins.
Mm.
Ja si myslím, že sa nedajú odpisovať Chiefs kvôli pár výsledkom zabudnúť na to, že kombinácia Andyho Reida a Patrika Mahomesa je úplne smrtiaca a tiež by som si ako prísadil k tým Dolphins tiež.
Na druhú stranu, ale treba povedať, že zápasy vyhráva ofenzíva, titul vyhráva defenzíva a v tomto Ravens sú fakt, že brutálny, neporovnateľný s Dolphins. Ale to, keď my sme sa o tom rozprávali, keď vidíte, ako hrá Tua s Tyreekom Hillom a Jaylenom Waddlom, to je neskutočné niečo.
Pre mňa sú Ravens zatiaľ naozaj na úrovni San Francisco a Philadelphia ako tri elitné mužstva. Uvidíme.
Môžem si do vás rýpnúť, chalani, a Ravens nepotrebujú receiverskú jednotku?
Odell Beckham Jr.
Ak máš super behovú hru, tak možno ne, ale tak Chiefs tam majú Pačeka.
Zay Flowers je lepší receiver ako všetci v Chiefs dohromady.
S tým súhlasím.
A sme sa mohli tu napohádať. Dobre, tak to musíme ísť na ten ďalší zápas. A ten ďalší zápas a posledný, ktorý rozoberieme v tejto relácii, je zápas medzi, a skoro som povedal San Diego Chargers, ale už dávno to San Diego nie je. To je už také, že pre pamätníkov, že aj tam sa hrával kedysi americký futbal, ale LA Chargers privíta v divíznom derby Denver Broncos s tým, že každý z týchto tímov v tom poslednom kole ako keby otočila sa im karta. A Broncos po 5 víťazstvách prišla prehra s Texans, Chargers po 3 prehrách prišla výhra, taká síce upotená nad Patriots, ale tam to jednak defenzíva Patriots, to nemusíme rozprávať, že to je strašne sila.
Ano.
A tam veľmi pršalo, tie podmienky boli také veľmi, veľmi ťažké. Tak ale vyhrali 6-0 a ich defenzíva teda zabrala a Bailemu Zepimu nedovolila sa presadiť. Dovolí defenzíva ale Chargers presadiť sa Russellovi Wilsonovi a hlavne Cortlandovi Suttonovi?
To je strašne dobrá otázka. Pre mňa je to taký zase jeden zápas, že štatistiky hovoria jedno a oči ale hovoria druhé, keď sa na tú hru pozerá. Že Chargers sú štatisticky lepší snáď akože v každej kategórii, okrem behového útoku, čo je pre mňa paradoxné, lebo Eckler je pre mňa určite lepší running back ako Javonte Williams. Škoda, že to neukazuje v tejto sezóne. Ale Denver je vo forme, zlepšuje sa od zápasu k zápasu a prehrať tesne s Texans to nie je žiadna hanba. Naopak ten výkon Chargers v zápase proti Patriots podľa mňa jednoznačná hanba bol a jednoducho čisto ten eye test mi hovorí, aby som sa priklonil k Broncos.
Ja sa rozhodne prikláňam k Broncos úplne na prvú. Myslím si, že tie dve mužstva sú v úplne v odlišnom stave, aj podľa mňa mentálnom, aj v tej pohody, aj toho všetkého okolo. A to všetko vychádza z hlavného trénera. Samozrejme, že Chargers majú lepšieho quarterbacka, ale tam to podľa mňa tak trošku už končí v tejto chvíli. Denver Broncos. Je to divízny duel, povedzme si ešte možno. A je to duel dvoch mužstiev, ktoré hoci sú v tieni Kansas City Chiefs, ešte stále môžu dúfať o postup z tej divízie do playoff a Denver podľa mňa preto urobí dôležitý krok, že vyhrá v tomto zápase.
Ja by som tiež si najprv povedal, že Broncos, pozrel som sa takto na tie posledné dva zápasy, že prečo Chargers v tom zápase poslednom dali iba 6 bodov, v tom predchádzajúcom zápase dali 10 bodov, oni hrali, a pokiaľ si dobre pamätám, z Ravens, áno. A tým dôvodom bolo, že to, ako sa Chargers najmä vedia presadiť, je prostredníctvom pasovej hry. Ak to je celé postavené na behovej hre, tak v takom prípade Chargers idú dole vodou. A keď idú proti Ravens, tak vzduchom je veľmi ťažké sa presadiť. Keď idú proti Patriots, dobre, tí nemajú silnú pasovú defense, i keď štatistiky hovoria niečo iné, ale fakt tam strašne lialo. A bolo veľmi ťažké zachytávať prihrávky a vôbec sa hýbať vzduchom. Čiže boli odkázaní na hru po zemi a to je to, čo im nejdu. A teraz idú proti Broncos, ktorí štatisticky, ale aj výsledkovo vzduchom povolia veľmi veľa yardov. A preto si myslím, že Chargers sa budú vedieť hýbať. Využijem tvoje prirovnanie, že šelma zahnaná do kúta, Chargers skrátka musia, síce aj Broncos musia. Ide o divízne derby, hrá sa na domácom ihrisku LA Chargers a ja v tomto zápase idem z týchto dôvodov práve za LA Chargers.
Tak sme sa zase nezhodli, ale to vôbec nevadí, to my sa nebudeme kvôli tomu hádať. Aspoň vám dáme viac pohľadov na to isté a vy sa môžete rozhodnúť, ktorý vám dáva väčší zmysel. Kľudne nám na naše sociálne siete napíšte, čo si vy o tom myslíte. Pošlite nám kľudne aj mail, ak chcete, alebo napíšte na naše Facebooky. A toto je zároveň všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Podobnú reláciu si pre vás pripravíme určite aj o týždeň. Veľmi sa tešíme, že nás počúvate a do toho budúceho týždňa sa s vami lúčime.
Čaute, čaute.
Ahoj.